vores møde med musikken er ofte flygtig. En sang, en strofe, en koncert. Baggrunden, mens vi shopper, eller måske hører vi det som tomrumsudfylder, mens vi kører bilen et sted hen. Når vi endelig hører musikeren, så er det ofte dem, der har slået igennem. Så handler det om deres succes, deres næste kontrakt, den næste udgivelse eller skandalerne i deres liv. Men hvad er det egentlig for en slags homo sapiens, denne musik udøver? Hvad er deres tanker? Hvad er deres motivation, når de mange penge, succesen, ikke ligger sådan lige uden for døren? Noget bedre musiksnak tager udgangspunkt i møde med de musikere, som time efter time, år efter år, står i kældre på skoler, i private hjem og i øvelokale foreninger og arbejder med deres musik. Hvad er det, der rører sig i dem? Hvad motiverer dem? Hvad i alverden tænker de dog på, disse musiske homo sapiens?
Så er det podcast nummer 3 i dag. Og det er stadigvæk i København, ja. Helt nøjagtigt, så er jeg vel på det, man kalder Frederiksberg, hvis vi skal være sådan helt skarpe. Og for dem, der kender en lille smule til det, så kan jeg også sige, at jeg startede med at sige, da vi snakkede med Tindkikker, at vi var nødt til at tale sammen, fordi at vi kunne ikke snakke, fordi vi var øst for Valby Bakke. Her er vi så vest for Valby Bakke, hvis min geografi ikke spiller mig et pus. Vi er i hvert fald kørt op ad den herud. Så nu skal vi til at snakke. Og jeg sidder i noget, der mest af alt minder om et studielokale med lidt keyboards og lidt knapper, man kan skrue på, og nogle højtalere og nogle akustikplader, der hænger på væggen. Og det er rigtig dejligt. Og det er fordi, at jeg har besøgt en aalborgenser, som bor i København, men som vist har turet rigtig meget rundt i Europa her inden for det seneste. Men det kan være, at vi kommer til at snakke om det senere.
Helt sikkert.
Jeg sidder med Al Jacobi. Hvorfor i alverden vil du gerne spille til noget bedre?
Jamen, der er jo to versioner af hvorfor. Og det kan være, at vi skal starte med den kedelige version. Det er jo bare, at man som upcoming kunstner sidder og skriver utrolig mange mails afsted til en masse festivaler og spørger, om man kan komme og spille. Men det, der så specifikt gør, at jeg gerne vil spille til noget bedre, det er jo netop det her sammenhold og fællesskab, der bliver prædiket gennem det. Specielt med den musik, jeg laver, der også omtaler ting som social eksklusion og lignende, så synes jeg også, det er vigtigt, at man har ting, man kan mødes om. Om det så er musikken, eller om det bare er glæden ved at mødes og samles som et eller andet. Så er det noget, jeg værdsætter utrolig meget.
Fedt. Vil du ikke lige præsentere dig selv, nu mens vi er i gang, sådan med sådan lige den der officielle del?
Jo, det kan du tro. Jamen, jeg hedder Rune, er 27 år gammel og kommer fra Nordjylland, faktisk endnu mere nordpå end Aalborg. Vi er helt ude i noget, der hedder Vrå, en lille stationsby mellem Brønderslev og Hjørring. Og jeg laver det, man vel vil kalde, eller i hvert fald det, jeg vil kalde elektronisk singer-songwriter-rap. For nogen falder det måske mere ind under den overordnede kategori hip-hop. Det er jo, hvordan man vælger at tolke på det. Det er på engelsk, og ja, jeg er lige hjemvendt fra en rimelig omfattende Europaturné, bestående af 100 koncerter på 100 dage, fordelt på 10 lande. Og det har været en kæmpe oplevelse, hvor jeg også fik lov til netop at opleve fællesskab på tværs af landegrænser på en helt anden måde, end jeg har prøvet før. Så det var fantastisk.
Fedt. Rune, jeg tænkte på, jeg synes lige, vi skal høre dit musik. Og du har, vi har snakket lidt om det, du har valgt et nummer, der hedder How to Be Young.
Ja.
Ja. Vil du sige noget om det før, eller vil du sige noget om det, når vi har hørt det?
Jamen, lad mig da sige lidt om det først, så. Ja. Så skal vi lave en nice lille segue ind i det efterfølgende. Jamen, det er egentlig et nummer, der lidt handler om det modsatte af, hvad titlen måske antyder, fordi nu hedder det How to Be Young, men det handler måske næsten om, hvordan man ikke er ung, i hvert fald i, i vores tid, hvor, hvor så meget af den sociale omgang kan tage udgangspunkt i alkoholen, og vi måske her i Danmark har en rimelig omfattende festkultur, der ikke altid er lige inkluderende. Det er tit og ofte, man kan sidde med en oplevelse af, at der kun er en rigtig måde at komme ud og møde nye mennesker på, det er ved at gå i byen torsdag, fredag, lørdag, og så være helt smadret søndag, og så tilbage i rottehjulet, og så op og gøre det, hamsterhjulet er det, og så tilbage og gøre det igen. Og det er ikke fordi, der ikke også skal være plads til det, men jeg savner nogle gange, at der er plads til, at man bare kan tage ud og være sig selv, og ikke putte en facade på, heller ikke have brug for, hvad kan man sige, rusmidler at gemme sig bag, også uden at sige, at det er forkert at være påvirket af noget. Men jeg savner, at der nogle gange er mere plads til det, og at vi måske normaliserer lidt mere, at man kan omgås nye mennesker på alle mulige forskellige måder. Mm. Og nummeret How to Be Young, det handler jo så om den utilpassede, man kan føle, når man sidder til en fest. Og selvom man måske er blevet indlemmeret, føler man sig ikke nødvendigvis inkluderet. I don't think I know how to be young. I can't see myself in who they all seem to become. And I keep on feeling wrong, cause there's a party going on all around me, but I'm hardly in the song. Yeah, I'm not having fun right now, but you gon' have fun now. And I'ma be there when it all comes down. I don't think I know how to be young, cause nothing kicks off till I'm gone. Yeah, blinding lights and cloudy eyes, they lighting up. But Friday night, it all compiles to shattered thoughts. And I got a lot on my mind, but none of my thoughts are mine. Cause I try so hard to align with conduct that only keeps crossing my line. So what's my age again? Cause I don't feel the same as them. I used to feel inept, now I don't feel like anything. And I can't turn my back, so I turn all my rage within. Trying to change the way I act, but I can't change the way I think. Cause I don't think I know how to be young. I can't see myself in who they all seem to become. And I keep on feeling wrong, cause there's a party going on all around me, but I'm hardly in the song. Yeah, I'm not having fun right now, but you gon' have fun now. And I'ma be there when it all comes down. I don't think I know how to be young, cause I don't hit it off till I'm gone, no. Lost somewhere between someone else's dream and consciousness. Somewhere between what I honestly mean and just talking shit. Between someone they'll all accept and someone that I don't respect. Cause I wanna be seen, but not make a scene. And that's where it all seems to contradict. When I'm constantly fleeing, the conscience collapsed. Then wondering what did I miss. I'm just a comfortless kid that's trying to slip into boxes I don't wanna fit. I tried to go with the stream, but ended up drowning instead. Now I don't know where to go next, and all of these things can get so overwhelming I can't even get out of my bed. So tell me if I'm just not there yet, or already past it. Cause every party I attend is like an open casket. And I don't know if that's just me, but life has lost its magic. So if that's what a proper youth is like, then y'all can have it. Cause I don't think I know how to be young. I can't see myself in who they all seem to become. And I keep on feeling wrong, cause there's a party going on all around me, but I'm hardly in a song. Yeah, I'm not having fun right now, but you gon' have fun now. And I'ma be there when it all comes down. I don't think I know how to be young, cause they all better off when I'm gone. I'm gone.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, i forbindelse med det her, musikken, hvad er det, du gerne vil med den?
Jamen det er jo sikkert mange ting, tror jeg, og det ændrer sig nok også fra dag til dag. Men jeg vil sige, at skabe et safe space, skabe et fællesskab, give noget værdi til nogle mennesker, der måske mangler det i den form. Fordi man kan sige, mit forhold til musikken er ikke, at jeg er forelsket i toner, og heller ikke at sige, at jeg ikke kan sætte pris på en lækker akkord eller noget, men det, jeg så sætter pris på, det er, hvordan det får mig til at føle. Så musikken er på mange måder et medie for mig til at fortælle historier, der måske kan få nogle mennesker, der ellers føler sig overset, til at føle sig set af nogen.
Ja. Altså nu var det om unge før, og det at være ung i Danmark, og du er jo selv sidste 20'erne, ikke?
Mm.
Så vidt jeg ved.
Ja, er det ikke rigtigt? Jeg er 27.
Ja. Ja. Det der med at være ung, og det der med festkulturen, eller andre kulturer, hvad synes du, det er, der kendetegner den der ungdom der? Og har du skrevet noget andet om det? Om den unge kultur?
Ja, jamen selvfølgelig har jeg det. Og ungdom er så mange forskellige ting, og man siger, ungdommen er en i Nordjylland, den er noget andet i København, den er noget tredje i Aarhus, hvor jeg også har boet. Men den er også meget ens. Der er mange fællesnævner, og heldigvis er mange af de fællesnævner også super inkluderende. Så altså at være ung kan jeg ikke koge ned til en substans, men jeg kan se, der er mange, der måske har en forventning til, hvordan de skal opføre sig. Og en frygt for at blive dømt og bedømt.
Mm.
Og derfor agerer på en særlig måde ud fra frygt mere end lyst. Og det er jo så det, jeg prøver at tage en kamp imod.
Så på en eller anden måde, så håber du måske, at din musik, det kan rykke noget, eller få noget eftertænksomhed frem hos nogen?
Og ja, bestemt. Et eller andet, jeg tror, at de fleste, der er kreative og skabende, har en eller anden form for frelserkompleks. Ikke at sige, at man skal ændre hele verden, men jeg laver da meget det, jeg laver ud fra en tro på, at jeg i hvert fald kan bidrage et eller andet til nogen. Det er ikke for at sige, at jeg kan omvælde, hvordan alle går og ser på verden, men kan det bare give værdi til en person, så er det jo værdifuldt. Og nogle gange så er den person også mig. Altså nogle gange bare det at få et eller andet ned på papiret, eller indspillet, eller skabt. Det kan også lige pludselig rykke ved en måde, jeg ser mig selv og min egen eksistens på. Og kan det så gøre det for andre, så er det jo fuldstændig fantastisk. Det er jo heller ikke altid, at den måde, min musik så ender med at have indflydelse på folk på, at det er efter den intention, jeg havde. Men har det bare en indflydelse, så har det jo alligevel skabt et eller andet.
Ja.
Og på den måde retfærdiggjort sin plads.
Dine tekster er jo på engelsk.
Mm.
Hvordan kan det være? Altså, fordi jeg kan mærke, at du har virkelig noget på hjertet.
Mm.
Og alt andet lige, så skulle man jo lidt tro, at det var nemmere at komme af med det, hvis... eller mere præcist, eller hvad man skal sige, hvis man gjorde det på dansk, ikke?
Mm. Jamen, altså, der er nok to grunde til det. Først og fremmest, så meget af den musik, jeg voksede op med, har været på engelsk. Og jeg har altid været glad for sprog, og specielt også, når det kom til sangskrivning, har det været en af de parametre, jeg har vurderet kvaliteten af noget ud fra. Og det har altid kunne snakke på mig, eller kunne snakke til mig, på trods af at være på engelsk. Så jeg har altid været meget komfortabel i det engelske sprog. Og igen, altså når mange af mine indflydelser har været der, meget af mit forhold til specielt rap har været på engelsk, så er det også den måde, jeg har lært at sætte pris på ordleje og lignende. Den anden grund, det er nok meget det her med, at jeg synes, jeg skriver musik ud fra det at være ud fra mere... man siger, en mere universel måde at være menneske på. Det er ikke begrænset til, hvordan det er at være dansker. For mig handler det meget om det menneskelige os alle. Og i og med, at jeg også er fællesskabssøgende gennem det, jeg laver, jamen så synes jeg, det var synd at skulle føle sig begrænset af landegrænser. Og så var engelsk måske det mest nærliggende sprog i forhold til at få det ud til, ikke nødvendigvis så stort et publikum som muligt, men i hvert fald have så mange potentielle lyttere, der i hvert fald ikke er begrænset af en sproglig barriere som muligt. Kunne jeg nu snakke spansk eller kinesisk, så kunne det jo lige så godt have været det et eller andet sted.
Ja. Jeg kan ikke lade med at tænke på, du er jo alene om det, altså i modsætning til rigtig mange andre, som er sammen med andre mennesker om at skrive det.
Mm.
Hvad tænker du, at det giver af fordele eller ulemper? Eller savner du egentlig mellem? Du snakker meget om det der med at være sammen med andre, og give noget til andre og sådan nogle ting.
Ja. Jamen, jeg optræder jo også ofte med band, og har guitarist og DJ med, og lignende, og selvom jeg skriver mine tekster selv, så er der jo stadigvæk et kollaborativt aspekt af det, jeg laver. Jeg har en manager, hvor vi udgiver sange sammen, og derigennem også en distributør, og alle de her andre brancheroller, og så videre. Når jeg så selv booker shows, kommer jeg også i kontakt med en masse mennesker. Og på flere af de numre, jeg har udgivet, har jeg også måske haft nogen til at være med til at producere numrene på. Så der er stadigvæk masser af kollaborativt inden over min musik. Det tekstlige, det er der, hvor jeg dykker ned i mig selv. Og så kan jeg stadigvæk godt spørge folk, hey, hvad synes I om den her linje? Eller skal det her omkød være stærkere? Eller hvor står vi med det?
Mm.
Men der er jo en eller anden form for navlepilleri, jeg bliver tilladt at lave og foretage. Hvor, hvad man siger, nu har jeg også, jeg har også prøvet at arbejde i bands og duer og lignende. Den synes jeg også er en mega fed måde at lave musik på. Nu hedder det her projekt Al Jacobi, og det er mig. Så derfor skal det også være, i hvert fald som jeg ser det, så skal det også være helt igennem mig, der hvad man siger, styrer, hvor det skal hen. Men det betyder jo ikke, at det er begrænset til, at jeg er den eneste, der giver inputs. Det er bare mig, der træffer beslutningerne i forhold til, hvad der repræsenterer mig musikalsk her. Men så laver jeg også musik med andre folk og producerer for andre og skriver sange med andre og lignende. Så jeg får heldigvis den del mættet også, både jeg vil sige, mere branchemæssigt og praktisk, men også kreativt heldigvis.
Ja. Fedt. Kan du ikke prøve, fordi jeg tror mange, som ikke kender, fordi den stor del af det, du laver, det er jo elektronisk.
Mm.
I hvert fald produceret. Nu siger du så, at du har folk med ude. Men,
jo.
Men det, man kan høre på pladerne, det er jo meget af det, hvis det meste ikke er elektronisk. Mm. Kan du ikke prøve at fortælle om den arbejdsproces med at skabe musikken på den måde i forhold til, fordi der sidder nok mange og tænker, nå ja, men normalt så er det fire drenge, der mødes i en kælder, og så gør de et eller andet, ikke?
Jamen altså, kan jeg næsten starte ved kan man sige, helt fra barnsben af, hvor min far er professionel musiker og guitarist, så jeg er vokset op omkring den form, den måde at skabe og udøve musik på. Jeg tror altid, musikken har talt til mig, men jeg tror også, der har været en eller anden trang til at gøre det på min egen måde, og så er det nok i højere grad den elektroniske musik, der hæver i mig. Og jamen, hvad det kan gøre, jamen, eller hvis vi skal snakke proces først og fremmest, en proces for mig, når jeg skriver et nummer, den kan se ud på mange forskellige måder, men noget af det, jeg har gjort meget på det sidste, det har været at skrive en tekst først. Og i hvert fald først og fremmest udvikle et koncept. Og så ligesom skrive en tekst ud fra et eller andet emne, jeg synes, jeg har noget at sige om. Jeg har ikke lyst til bare at sige noget for at sige noget. Så finder jeg et eller andet tema eller emne, hvor jeg synes, jeg har et perspektiv, der måske ikke får nok taletid i medierne eller i samfundet, eller hvordan end man vil kigge på det. Men det kommer ud fra den her nødvendighed om, at jeg vil gerne sige noget om det her. Og forhåbentlig er der også nogen, der gerne vil høre på det. Og så bygger jeg en produktion og en komposition op omkring det. Og nu er jeg super glad for sådan noget med at sample. Det er også meget, meget udbredt i hiphop-kulturen, hvor meget min musikalske inspiration jo kommer fra. Men det her med netop at tage eksisterende lyde eller kompositioner, og så manipulere det fuldstændig ind til noget andet. Det er en måde at give ny liv til hvad kan man sige, lydbølger, der allerede er optaget. Så for mig kan det være, ja, jeg ved i hvert fald, at den elektroniske musik nogle gange kan få høvl for ikke at være, hvad kan man sige, ægte eller autentisk. For mig er det bare på en anden måde. Jeg synes heldigvis, at snart tid er ved at skifte i forhold til, at elektronisk musik jo er lige så ægte som den akustiske.
Der har altid ligget lidt, tænker jeg, i forbindelse med det der. Altså, jeg kan huske, at synthesizeren kom frem. Der var også sådan lidt...
Ja, ja.
Og når man begyndte at kunne sample og gøre ting med det, ikke, så var der også sådan lidt... kan man nu også... Altså,
ja, ja.
Er det nu rigtigt eller ej? Ikke? Så der ligger vel altid en eller anden konservatisme og en eller anden frygt for, at der bliver taget noget. Men det er vel lige så meget en forståelse af, hvad det egentlig er, tænker jeg.
Jo, bestemt.
Ja.
Nå, men jeg tror på, at der skal være begge poler et eller andet sted. Der skal være folk, der holder fast i det ene. Der skal også være folk, der så... Og som en modreaktion på det, kommer der folk, der har lyst til at tage det længere, og nogle gange for langt, sikkert også. Og nu er det nye, det er jo AI og alt, der skal være AI på den ene eller anden måde. Både i forhold til at generere selve kompositioner, i forhold til lyddesign, i forhold til faktisk at kunne manipulere stemmer og skrive tekster og alt sådan noget. Jeg har stadigvæk ved at lande i det. Jeg synes, det er spændende, men man må også... det handler om at lande der, hvor vi kan bruge det kreativt, i stedet for, at det begrænser os.
Mm.
Og hvordan det så er, det er jo det, vi alle sammen stadigvæk er ved at finde ud af. Men jeg ved også, der er folk, der allerede nu bare sådan, det skal vi ikke have noget med at gøre, det skal bare lukkes for med det samme, fordi det begrænser kunsten. Og det synes jeg jo et eller andet sted er en utrolig ikke særlig kreativ måde at tilgå det på som kreativ.
Ja. Men man kan jo sige, altså hvis man skal være lidt hård, og man lytter på den musik, der kommer i dag mange steder, så virker det jo som om, at et eller andet Andreas Oddbjerg, eller hvem vi nu end tager, som har fået en kontrakt, der bliver der bestilt mere af det samme hele tiden. Så de skal egentlig reproducere de hits på en eller anden måde, så skal det have en... Altså, det ligger i sammen, ikke? Det spænder ikke så vidt i genrene, vel?
Nej, men der vil jeg altså, jeg synes, jeg kan egentlig rigtig godt lide Andreas Oddbjerg, så for mig er det ikke noget af det rigtige eksempel, men der er rigtig meget ny musik, der bare bliver lavet efter en håndbog, og efter en skabelon. Og det er jo så det, AI også kan.
Mm.
Det, man måske kan håbe, at det så gør, fordi AI bare kan lave samlebåndsmusikken, jamen så bliver vi mennesker igen tvunget til at skulle tænke uden for boksen og kreativt. Og forhåbentlig kan det jo være med til at presse os til at lave noget mere originalt igen. Men det så med det som værktøj eller ej.
Mm. Hvor vil du gerne hen med din musik?
Jamen, hele verden rundt. Et eller andet sted. Nu har jeg været Europa rundt.
Ja.
Hvad kan man sige? Det er jo ikke fordi, jeg ved godt, det jeg laver ikke nødvendigvis er super kommercielt. Så det er ikke fordi, jeg har det her behov for, at så skal jeg være stor på radiostationerne, så skal jeg spille de store stadion. Det ville være fantastisk med sidst nævnte. Men det handler for mig først og fremmest om at være sand og ægte over for den, og have min integritet med i forhold til den kunst, jeg gerne vil lave. Og så skubbe det så langt, som jeg kan. Og få det ud til så mange mennesker som muligt. Men også med, hvad kan man sige, med fællesskabet for øje. Det er også noget, mig og min manager snakker rigtig meget om, at det vi prøver at bygge med lige præcis min karriere, det er netop det her community, både fysisk og online, prøver at faktisk at henvende os til mennesket bag, og ikke bare, hvad kan man sige, statistikken et eller andet sted. Så det er også derfor, det er jo ikke fordi vi, den musik jeg laver, kan jo ikke så let kobles på playlisterne og lignende. Så det er ikke sikkert, at det når så bredt. Men så håber jeg, så der hvor det så når ud, at det så også virkelig rammer. Fordi så vil jeg hellere have, at det betyder noget for 100 mennesker, end at det bare bliver eksponeret for 100.000 mennesker, der alligevel ikke føler noget af det.
Hmm. Altså nu har jeg jo hørt det. Og jeg har hørt mere af det, du laver, altså end bare lige det sidste.
Mm.
Og jeg synes helt klart, at det er et lytværd, og jeg synes også, at det har...
Jeg er glad for.
Ja, men jeg synes også, at det har noget, som er... Hvad hedder sådan noget? At det kan noget andet end meget det rap, som hiphop, som ligger og kører rundt, ikke?
Mm.
Og det ved jeg ikke, om du har tænkt, eller det er bare dig, og så er det bare et heldigt flug i forhold til mig i hvert fald. At det er
jamen, sådan, altså, det er jo en blanding, kan man sige. Altså, jeg er enig i, at del af hiphoppen sidder fast i den lidt samme skabelon, som vi snakker om før. Men det er der flere genre end hiphoppen, der gør, kan man sige. Det gør pop også på mange punkter. Det synes jeg egentlig også, man ser meget jazz gøre.
Mm.
Men så selvfølgelig som min tilgang, at jeg gerne vil lave noget, der er originalt, og noget, der er mig, i stedet for, at det bare skal falde ind under en paraply eller noget andet. Så på den måde er det jo meget bevidst. Men det, der så bare sker, det er jo det, der så bare er mig, kan man sige. Og jeg er jo også et produkt af alle mine inspirationer, så der er jo aldrig noget, der er fuldstændig originalt. Der er jo altid noget, der trækker på noget.
Mm.
Så spørgsmålet er jo bare, om man sætter de her forskellige inspirationskilder sammen, eller man bare prøver at emulere dem. Og der håber jeg, at jeg i højere grad gør det første.
Ja.
Men når det så er sagt, så skal der også nok være nogen, for hvem det bare lyder som alt andet hiphop. Altså, det tror jeg heller ikke, man kommer udenom. Det er jo også meget, hvad for et forhold man har til genren. Det er meget, hvordan man, altså ens ører også bare er trænet. Altså, jeg kan da bare huske, at da jeg først begyndte at lytte til metal og sådan noget, der synes det hele også bare lyder ens. Og så lærer man at separere de forskellige udtryk, og lige pludselig, så er det jo en kæmpe palette, der er alle mulige forskellige ting, der åbner op. Men det kræver også, at man bliver, eksponeret for det. Altså, jeg får tit, jeg kan lyde næsten afgant, men den ros, jeg ofte får, det er folk, der kommer op efterfølgende fra et show eller et eller andet lignende, og siger, jamen, jeg kan normalt ikke lide hiphop, men det var fedt. Og det, altså, det, jeg føler to ting på samme tid der, fordi jeg er sådan lidt, det er da ærgerligt, du ikke kan lide hiphop, fordi der er så meget fedt derude. Fordi det ved jeg, fordi jeg er vokset op med det og blevet inspireret af det, og det, jeg laver, som du måske godt kan lide, det er også inspireret af noget, som jeg også tror, du ville kunne lide. Men samtidig så er jeg også mega glad for at være den person, der kan eksponere nogen for hiphop, de godt kan lide, og så måske give dem nysgerrighed på at tjekke noget mere ud. Fordi jeg kan heller ikke lide alt hiphop. Altså, det skal jeg være ærlig at sige. Jeg er ikke forelsket i nogen genre. Men jeg er vild med nogle af de udtryk, der kommer derfra, og de ting, det kan tillade. At det er en anden måde at arbejde med ord og historiefortælling på, end for eksempel sang kan være.
Ja, altså nu er der jo, der er jo sådan en helt kontroversiel hiphop, ikke, som gangsterrappen og hele det der cirkus, der ligger og kører omkring det, ikke, hvor det jo nærmest er, ja, hvor det handler om kriminalitet mere, end det handler om egentlig musikken, tænker jeg, eller hvem der har den største, eller jeg ved sgu ikke rigtigt, det er svært at blive klog på.
Mm. Det synes jeg også, jazz nogle gange bare kan være pikspil, altså et eller andet sted, det er også nogle gange bare på skift. Se mig, hvem kan mest, og hvem har mest. Så det kommer det selvfølgelig ikke til udtryk verbalt på samme måde.
Nej, det kommer heller ikke til udtryk ved, at man skyder hinanden, eller at man går sammen mod hinanden. Eller man...
Der har også altså, historisk set været masser af stofmisbrug i jazz. Mm. Jazzverden, og flere af de største jazzmusikere er jo også døde tidligt, kan man sige.
Ja.
Selvfølgelig er det en anden måde, det kommer til udtryk på. Jeg har heller ikke lyst til at sidde og retfærdiggøre bandekriminalitet eksempelvis, eller sidde og romantisere det. Det er slet ikke det, men jeg ved også, for mange mennesker, der måske kommer fra sådan et miljø, jamen så er det jo også en måde at få lov til at udtrykke sig selv på, og få lov til at fortælle sin historie på. Og faktisk sørge for, at det ikke er noget, der bare ender i skyggelandet af, hvad kan man sige, i skyggesiden af medierne.
Mm.
Jeg tror, det er en måde at få lov til at fortælle sin egen historie på.
Ja. Men jeg tror, altså, det er jo, altså, og det er jo det, rap, hiphop, det er mange ting efterhånden, ikke?
Altså,
og det spreder så meget, men det er jo også, og det der gangsterrap-ting, det er jo også noget, som er ret kommunt, Altså, det er jo kontroversielt på mange måder og kanter, ikke?
Bestemt.
Og taler jo til det småborgerlige og os alle sammen, tror jeg, ikke, hvor vi kan sidde og slå i bordet og så sige, det er fandme også for dårligt.
Jo, men jeg tror da også tit, det er det, der giver det liv, fordi det er jo også med til at give det omtale, og så har vi en masse pladeselskaber, der, hvad kan man sige, måske også et eller andet sted gennem, altså fordi pladeselskaberne sidder og har en finger med i alle de algoritmer, der er i spil lige gennem Spotify og alt muligt, og er jo med til at diktere, hvad der trender, også når du ser noget på TikTok. Selvfølgelig er der ting, der går viralt, hvad kan man sige, mere organisk, men der er jo så meget af det, der er kurateret, uden at man ved det. Og derigennem synes jeg også, at pladeselskaberne og lignende bærer et enormt ansvar i forhold til, så måske også at give chancen til nogle af dem fra måske bandemiljøer, der prøver at fortælle den anden side af det. Dem, der prøver at, altså dem, der faktisk kommer med et råb om hjælp.
Mm.
Dem, der prøver at vise den mere menneskelige side af det. Dem, der prøver at belyse problematikken i det. Og der har pladselskaberne jo bare en tendens til at gå efter det, der har størst chok-effekt, i stedet for også, hvad kan man sige, co-sign det, der måske har en mere konstruktiv effekt i det lange løb. Ja. Men vi kan sagtens blive enige om, at genren er kontroversiel. Om det så er afsender eller facilitator, der bærer mest ansvar, det er svært at sige.
Men hele musik, altså hvis man tager den derhen, så har hele musikbranchen jo sovset ind i kommercialitet, ikke?
Ja,
altså, det hele handler om salg, og handler ikke særlig meget om
Det handler meget om tal, lige pludselig, ja. og det er tal, der er så let at manipulere. Fordi, man siger, det har jo altid handlet om tal, det har jo altid handlet om CD-salg og lignende, så længe der har været en industri for det, som alle industrier gør, det er klart. Men nu har vi bare det, der er sket med streaming, og der er også kommet en positiv udvikling på mange ting gennem streaming. Men det, vi lige pludselig har, det er, at vi har nogle parametre, der er sindssygt let at pille ved, hvor man kan sige, du i gamle dage, jamen, hvis du solgte x antal CD'er, jamen, så skulle du også afsætte de antal CD'er. Du kunne ikke købe CD'en af dig selv. Det kan godt være, der er nogen, der har pillet ved nogle tal en gang, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald sværere.
Mm.
Hvor, hvad kan man sige, i nyere tid, altså, du kan jo bare hyre bots og automatisere lytning og afspillinger af dine numre. Og hvad kan man sige, det viser er jo ikke, hvor mange der er aktivt, altså når du tager et streaming salg, er jo ikke, hvor mange der er aktivt derinde og lytter til et nummer. Det er bare, hvor mange gange folk er blevet eksponeret for det.
Mm.
Og ikke engang nødvendigvis folk, men bare, hvor mange gange det er blevet afspillet på et medie. Og det kan jo sagtens være, altså ofte vil det være automatiserede bots, der bare sidder, og så er der nogen, der har spidt en lille sum penge for at sige, jamen jeg vil gerne have 100.000 afspilninger eller et eller andet. Og så kan du få falsk succes. Og bare når vi kigger på sociale medier, du kan gøre det samme på Instagram, du kan gøre det samme på Facebook, du kan gøre det samme på TikTok i princippet. Så lige nu så bliver, og der er det jo så bare pladeselskaberne, der har flest midler til at kunne forfalske de, eller i hvert fald manipulere de tal.
Mm.
Og hvad kan man sige, ja, vi har bare så mange metrikker, det bliver vurderet på, der er ikke nødvendigvis er retvisende for den succes eller den interesse, kunsten bliver udvist i det virkelige liv.
Mm.
Og det samme ser vi bare med. Altså det er jo en måde at kommercialisere selve udtrykket og følgertal.
Mm.
Og så ser vi bare det samme med musikken igen.
Du var inde på et tidspunkt det der med TikTok. Grunden til, at jeg hiver fat i den, det er fordi, at jeg igennem min lærergerning sådan er begyndt at spørge de der 4., 5., 6. klasses elever om primært, ikke?
Ja.
Om hvor de får deres inspiration til musik, de gerne vil høre fra.
Mm.
Og der er lige præcis TikTok, som scorer ret højt, ikke? Og så er det nogle spil ting, de er også interesseret i.
Ja, ja.
Og sådan var det jo ikke, da du gik i 4., 5., 6. klasse, for der var det jo ikke TikTok og spil og sådan noget. Det var ikke det, der lærte dig musikken at kende.
Nej, altså spil nok til en vis grad, tror jeg. Jeg er også kun 27, så jeg er da også selv vokset op med FIFA og lignende.
Ja.
Der kan jeg huske, der var soundtracket altid spændende at høre hvert år.
Ja.
Vi har også haft danske kunstnere med på soundtracket. Jeg husker, Outlandish var med et år. Ja. Det var kæmpestort. Men så tror jeg, for min generation, så har det været YouTube, for eksempel.
Ja.
Og ja, altså, det er jo det er mindre kurateret på YouTube. Der kommer selvfølgelig nogle anbefalinger, men der vælger du lidt selv næste video, og du går efter en overskrift og et billede og lignende. Så der er stadigvæk en eller anden form for kontrol i det, selvom det selvfølgelig er indskrænket. Men på TikTok, der er der jo bare, altså, der er jo kun, hvad der er nu, og så er der det næste, som appen vælger for dig. Og det, altså, det er så sindssygt. Altså, der er så lidt kontrol i det selv.
Men du var inde på det, at det der med, at når man, første gang man måske hører heavy, første gang man måske hører rap, eller et eller andet, altså første gang, hvor man bliver eksponeret for de der ting, der kan det måske være kaos, og det kan måske lyde sådan et eller andet, og hvis man hører et nummer mere, så lyder det som det samme, og så videre. Men hvis man så bliver eksponeret for det nogle gange, så begynder man at kunne lide det. Altså, mange af de der, altså både Spotify, YouTube, og TikTok garanteret også, går ind og finder ud af, hvad er det, du kigger, og hvad er det, du hænger ved. Og så er det det, man bliver eksponeret for. Ja. Og det, du kigger og hænger ved, det er jo det, du kender i forvejen, ikke?
Jo, tit og ofte.
Ja. Så hvordan i alverden skal man, altså, jeg synes, det er svært det der med at få bredt menneskers, hvad kan man sige, få foldet den smag ud, som de har inden for musik. Altså, de møder det ikke rigtigt, og de bliver ikke rigtig udfordret på det, vel?
Mm. Jamen, altså, hvad kan man sige, for mit vedkommende, det jeg prøver, det var bare, altså, netop selv at udgive min musik, håb det trænger ind hos nogen. Det er måske heller ikke lige de 12-årige, jeg prøver at ramme mest af alt, men når det så er sagt, så har jeg også været ude at spille på efterskoler og folkeskoler, hvor jeg faktisk mærker en oprigtig interesse, også for den musik, jeg laver, på trods af, at den ikke er super kommerciel. Men hvis man netop kan finde en måde at møde dem på, og det kan jo så være ved at dukke op på skolerne eller lignende, så er der en interesse for det. Fordi lige så meget som børn i den alder kan ind i et ekokammer af nogle ting, så er de jo faktisk også super interesseret i nye ting, når de så får muligheden for at se det. Så ja, jeg tror også mere, det er samfundet, der på en eller anden måde skal tage noget ansvar og finde en måde at udbrede, hvad kan man sige, hvad de bliver eksponeret for, fordi altså, man kan jo ikke kræve, at et barn på 12 selv kan tage det bevidste valg, og heller ikke få umyndiggøre dem, men der tænker du jo ikke i, man tænker jo ikke på samme måde i nuancer, oftest i hvert fald, og i at skulle opsøge nye ting, der, de finder også en eller anden form for fællesskab i TikTok'en, og det der med at føle sig imødekommet efter deres interesser, så det er ikke sikkert, at de nødvendigvis så aktivt går ud for at opsøge noget nyt, men de er alligevel ret modtagelige for det, når de så bliver eksponeret for det.
Ja.
Der håber jeg, at vi som samfund generelt kan blive bedre til det, til at stille de muligheder til rådighed.
Men folk har det jo mere at vælge det, de kender, ikke? Altså, den samme pizza hver fredag.
Jo.
Så skal det være Hawaii eller pepperonien eller et eller andet. Ikke?
Men det tror jeg også meget kommer i takt med, at man bliver ældre. Altså, det tror jeg nemlig ikke gør sig lige så gældende for børn.
Mm.
Men det er jo så der, vi mangler mennesker, der i hvert fald er nysgerrige på børnenes vegne. Så kan det godt være, at man selv er faldet på plads i, hvad man kan lide eller et eller andet. Men jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at børnene skal bare have mulighed for at danne deres egen opfattelse af virkeligheden et eller andet sted. Selvfølgelig også med noget fælles grund.
Ja, det er klart. For lige at vende tilbage til noget andet, du også har været inde på, det var, at du har spillet rigtig mange koncerter rundt omkring i Europa.
Yes.
Det kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det er gået, og hvad du tænker om det.
Ja. Jamen, det er gået på alle mulige måder. Primært godt, men der har været så mange vanvittige oplevelser i det. Altså, det har været 100 koncerter på 100 dage.
Mm.
Jeg har skrevet en masse e-mails først og fremmest, og lavet nogle telefonopkald, og så ellers bare kørt afsted i min lille Peugeot 107, som jeg havde lejet. Så sådan en lille, lille kasse. Jeg havde band med mig rundt i Skandinavien, bestående af guitarist og DJ, men ellers har det bare været mig og mine Mimu Gloves, som jeg optræder med. Og det var en kæmpe oplevelse. Altså, først og fremmest, fordi jeg har fået lov til at optræde under så mange forskellige omstændigheder, og for så mange forskellige mennesker. og spillet på større scener, spillet på helt små poppe eller klubber eller lignende. Og nogle gange for en god håndfuld mennesker, andre gange så for, nærmest for ingen, ikke også? Men det, for mit vedkommende, så har det fået mig rigtig tæt på, måske, hvorfor jeg laver musik, og hvor meget jeg elsker at lave musik. Fordi jeg bliver bekræftet i det selv, når der ikke er et publikum. At jeg stadigvæk bare nyder at spille, og siger, lige så stressende som den tur har været at være på og sætte op. Også fordi det har ikke været alle 100 koncerter, der har været booket fra starten. Der har været rigtig meget af mig, der bare banker på nogle døre i fremmede byer i Europa og bare spørger, hey, må jeg spille her i aften? Nej, det må du ikke. Nå, må jeg spille her i aften? Nej, det må du ikke. Må jeg spille her i aften? Og så måske spørger 15 steder, og så får man det der ene ja, og så er det bare fedt, så spiller jeg på den her pop, hvor der måske ikke kommer nogen i aften eller et eller andet, men så kommer der måske bare 5 mennesker, og så har man lige pludselig en super intim oplevelse med dem, hvor som man måske ikke havde haft, hvis man havde spillet for 200 mennesker. Selvfølgelig vil jeg altid gerne have, at der er så mange mennesker, der hører det, man laver som muligt, men det kan være svært at komme tættere på folk, når man står og snakker mere i plenum, hvor man kan virkelig komme tæt på folk, når det bare er en lille håndfuld mennesker, som ikke havde regnet med, at der skulle stå en eller anden gut fra Danmark i Wien og synge om med ensomhed eller eksklusion, og det at stå fast ved sig selv og lignende, så kan det også nogle gange tage røven på nogen. Ja. Men altså, masser af mærkelige og fede oplevelser, og kan du også mærke, at der er kommet nogle nye lyttere og følgere og fans, det, hvad end vi skal kalde det,
ja.
Mennesker, jeg har mødt på min vej.
Ja.
Både professionelle og folk, der bare godt kan lide musik.
Men det er jo igen det der med, og det tror jeg, at gør sig gældende mange steder, det er det der med at komme ud med det og præsentere. Altså det er lidt det samme. Vi sad og snakkede om børnene lige før.
Ja.
Men i virkeligheden er det jo lidt det samme med de voksne. Ikke?
Jo,
fordi,
100%.
Altså de skal jo møde det på en eller anden måde.
Mm.
Og realiteten er, at hvis man møder mennesket, så tror jeg bedre, at man kan lide og kan høre musikken.
Ja. Bestemt. Jamen, det kan jeg mærke. Jeg gør en stor pointe ud af, og så snakke lidt mellem mine numre.
Ja.
Og også fordi, når jeg rapper, så specielt når man er i lande, hvor engelsk måske ikke er modersmålet, så ved jeg også, at rap kan gå lidt hurtigt for nogle mennesker. Og så er det ikke sikkert, at man lige fanger det hele. Så kan jeg godt lide at give en præsentation om, hvorfor er det, jeg har skrevet det her nummer om eksempelvis selvmord, eller om at føle sig lidt udenfor, eller hvad end det måtte være. Og så ligesom lade folk føle en eller anden emotionel tilslutning på det først og fremmest.
Mm.
Og så kan det godt være, at de ikke fanger alle linjer efterfølgende, men de kan forhåbentlig fange følelsen, de kan fange passionen i det. Og altså, jeg spillede i en tysk by, der hedder Gelsenkirchen, hvor der står en, altså, jeg har lyst til at sige, hun er stadig mellem 80 og 90 år i gammel dame, der ikke forstår engelsk, men simpelthen var så rørt af musikken, fordi hun bare kunne mærke, at jeg mente det. Og hvad hun så har fået ud af det, det skal jeg ikke kunne sige, men det var også en meget rørende oplevelse, at kunne mærke, at selvom jeg er så kan man sige, så meget sprognørd, at det så alligevel kunne transcendere sprog. Det synes jeg var helt vildt. En helt vildt fantastisk oplevelse at have.
Men det er vel reelt set det, musik kan, er det ikke det? Altså, hvis man kigger på det, der er jo også andre numre, som er blevet store herhjemme.
Bestemt.
Men vi bliver primært udsat for engelsk, men der er jo både franske og afrikanske, og jeg skal give dig, skal jeg. Altså alt muligt, hvor man ikke fatter en kinemand af, hvad der egentlig bliver sunget, ikke?
Nej, præcis. Jamen, det er jo så der, hvor nu snakker jeg om engelsk som måske det tætte sprog, vi kommer på et universelt sprog. Men det er jo selvfølgelig bare linguistisk set. Altså, ellers så er det jo musik og billeder, der nok i allerhøjst grad er at det tætteste, vi kommer på et universelt sprog.
Ja. Så der kan vi snakke lidt med hinanden der.
Ja, og så kan det godt være, at vi ikke forstår tingene på den samme måde, men vi forstår alle sammen. Vi forstår det på hver vores måde, kan man sige.
Er der noget, hvor du tænker, at de der 100 koncerter i alle de der forskellige lande, er der noget, hvor du tænker, at det kunne danskerne godt lide i at lære lidt af det der? Det håber jeg, der er.
Ja, bestemt. Nu prøver jeg at konkretisere det lidt. Der er jo nok en, ja, mange forskellige ting. Jeg synes, vi har en generel tendens i Danmark, og jeg ved ikke, om det er overordnet set, eller om det mere bare er når det kommer til anmeldere og medier, som føler, at de skal være lidt, smagsdommere. Der er meget snobberi omkring, hvad kunst er. Vi har utrolig svært ved at acceptere, at noget kan have værdi for nogen, hvis det ikke har det for os herhjemme. Det er jo heller ikke for at sige, at så elsker alle bare alt, der kommer ud og er fedt for nogen hele verden rundt. Det er jo slet ikke det, men jeg synes, vi har en meget indskrænket syn på, hvad kunst er herhjemme. Igen, det gælder ikke alle mennesker, men i hvert fald det narrative kulturordførende oftest driver, er meget på, at også når vi ser fondene herhjemme og lignende, hvad de tildeler støtte. Nu har jeg været heldig at få støtte til den her tur, så jeg skal heller ikke stå og sige noget skidt om den. Men det er også det der, altså, jeg læste en eller anden artikel fra Soundvenue, der altså bare har travlt med at hvad kan man sige, hak Ed Sheeran, nærmest bare for at være folkelig. Om man så kan lide Ed Sheeran eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Det er ikke det, der er pointen. Men det der med, at det nærmest kan være et problem at være folkelig herhjemme, og jeg ved ikke, hvad anmeldernes syn på sådan en som Kim Larsen har været, men der tror jeg også på, at han sikkert har fået masser af modvind. Altså, der er der mange, der ikke ser det som fin kunst.
Ja, men det, altså, det gjorde han jo i Gasolin-tiden, der var de jo fucking ligeglade, de var bare store.
Og det er jo fedt, fordi de er ligeglade,
ja.
og folk, der kan lide dem, er ligeglade.
Ja.
Men der er alligevel folk, der har det her behov for at skulle tale det ned.
Men efterfølgende, efter han havde lavet den der papirklip, så lavede han Forklædt for voksne noget værk der i, jeg tror, midt 80'erne, slut 80'erne, ikke?
Mm.
Og der var han jo illeset. Altså, stort set alle steder. Og så videre. Så laver han Kugen og bliver folkelig populær igen. Ja. Ikke? Og realiteten er bare, altså nu, det er sjovt, at høre Kim Larsen frem, fordi jeg har snakket flere gange om ham i forbindelse med de her podcast. Realiteten er bare, at han kunne formidle et eller andet til rigtig mange mennesker, som man forstod.
Ja.
Men går man ind og lytter efter, og rent sangteknisk og korrekthedsmæssigt og alt det der, så er han jo ikke verdens største sanger.
Nej, nej.
Det var Paul Dissing heller ikke.
Nej,
det skulle jeg sige. Og det er for at pille en af de helt store, Bob Dylan. Det er altså heller ikke fantastisk, det han står og
nej, nej.
Lyde, han får ud af munden.
Nej, nej.
Hvis man bare tager dem sådan helt nøgen.
Mm.
Men de kunne et eller andet, eller de kan, eller og Bob Dylan er jo ikke død, men de andre, de kan jo noget.
Ja, altså. Det er fordi, det er ægte for nogen. Altså, jeg tror tit, det, der, altså, det er jo også det uperfekte i deres sangteknik, der gør dem mere menneskelige på en eller anden måde. Det er det, der gør dem, også hvad kan man sige, det er det, der gør, de adskiller sig. Fordi alle kan jo lære at synge rent, men det er også, kan du lyde som dig selv.
Mm. Ja, altså ja, det er det nok. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at når jeg plejer at sige det sådan her, at røre ved en fuldstændig glat overflade, som er sådan virkelig poleret og sådan et eller andet.
Mm.
Men det er okay.
Ja.
Men der er et eller andet ved for eksempel at røre ved en glat overflade af træ, for eksempel, hvor der er en struktur i, hvor du kan mærke noget, eller noget tekstil eller noget andet. Altså det er, hvor strukturen kommer frem.
Det er spændende.
Det er spændende på en anden måde. Mm. Hvor man kan sige, at det helt rigtige, det helt polerede, det helt skarpe, det har det med at blive uspændende.
Ja, ja. Det er jo så bare for at vende tilbage til AI. Det er jo det, AI kan finde ud af. Det er det,
ja, som det er lige det, i øjeblikket. Det er det,
kommercialiseringen kan finde ud af.
Ja, som det er lige i øjeblikket. Mm. Det er det nok. Ja. Nu når du spiller det her musik, og nu når du komme ud med det på den måde, du også gør i forhold til andre mennesker. Altså det der med at hvad kan man sige, pushe det ved at stille sig op i deres dagligstue og spille det. Ikke? Er det ikke lidt, altså på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man er nødt til at arbejde så hårdt for at få lov til at give noget væk.
Ja, ja, med et eller andet sted. Altså, jamen det er jo også, det er jo meget om, også hvordan man griber det ind. Nu snakker vi også lige lidt uden for, hvad man siger, uden for podcasten her, før vi begyndte, om det der med løn til musikere, og hvornår det er, man kræver betaling og lignende. Og jeg synes, der er mange nuancer af det. Jeg synes ikke, jeg ved, der er rigtig meget snak om penge blandt upcoming musikere. Det var den snak, vi lige havde kortvejet. Jeg synes, det er super godt, at vi får i tale sat, jamen, at der skal være ordentlige forhold og vilkår for musikere. Specielt dem, der vil det professionelt. Altså, men man må også bare forstå, at specielt når I holder en festival, som I gør, jamen, I er jo også frivillige. Altså, I forlanger jo ikke noget af musikerne, som I ikke også selv giver. Det er når det finder sted, at jeg synes, der bliver en forvridning af det. Fordi vi ser også folk, der... Altså nu så jeg noget med Smukfest, der som jo er en stor forretning i hvert fald. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om.
Det er kæmpe.
Som så udbyder en plads på festivalen til et upcoming band. Og hvor de ikke tilbyder nogen form for aflønning, ud over, jeg tror, et dagsarmbånd og selvfølgelig dækket transport. Og der kan man jo have to briller på at sige, jamen det er en kæmpe eksponeringsmulighed. Det er det. Men selv på festivalerne er der jo også scener, hvor folk ikke rigtig kommer, hvor det lidt mere bare bliver en merit at kunne skrive på CV'et og sige, jeg har spillet her. Så den reelle værdi af at spille der, jamen, den er svær at definere, hvor man siger, jeg synes jo, at en festival som Smukfest bør betale sine musikere. Fordi det er en forretning. Men jeg har det okay med at... Altså, jeg kan også sige nej, hvis jeg ikke vil spille gratis. Og der er også et sted, jeg ikke har lyst til at spille gratis. Så hvis det er et statsstøttet spillested, der henvender sig til mig, så, og jeg ved, at de er inde under tarifordning, jamen så kræver jeg x antal penge for at spille, fordi så er det forretning, vi laver. Hvor man kan sige, når jeg så har været ude på landevejen, og spille, jamen det er også forretning for mig, det er også at opbygge en karriere, der er også det for øje 100%. Men det er alt sammen i kunstens navn, det er alt sammen for at få udbredt jamen, både mit navn og min kunst, og det jeg, hvad kan man sige, kropsliggør gennem mit virke. Hvor altså når jeg spiller i Polen eller et eller andet, eller spørger om jeg må komme til Warszawa og spille, hvor jeg ikke kender nogen som helst. Og jeg ikke er en garanti for at kunne hive nogen som helst navn ind, og det er mig, der henvender mig. Jamen, selvfølgelig, hvis de har nogle penge at give, så tager jeg gerne imod dem, fordi det er også noget, jeg sætter pris på. Men der forstår jeg også godt, at min, hvad man siger, de får ikke noget igen økonomisk første gang, jeg spiller der. Forhåbentlig kan jeg levere så godt et show første gang, at næste gang, jeg kommer, jamen, så er der lidt flere mennesker, der kommer. Og tredje gang, så er der endnu flere, og hvis det kan fordoble sig hver gang, jamen, så er vi godt på vej til også at kunne lave en forretning ud af det. Og altså, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg vil gerne leve af min kunst, og er godt på vej til det med den her tur, jeg laver også, og det fundament, det danner. Men jeg forstår også, at der nogle gange må man også ofre tid og indsats, før man beder om noget igen, fordi jeg tror, der er mange... Nu siger du det der med, at det kan være svært at få lov til at give noget væk. Jeg tror også, der er mange kunstnere, der har den her, specielt upcoming kunstnere, der har den her idé om, at jamen netop, at de giver noget væk, men at der slet ikke er andre, der giver dem noget. Og det, de giver noget væk, som de har lagt nogle timer i, jamen, så har det automatisk en økonomisk værdi for alle. Det har det jo ikke nødvendigvis. Det er mega fedt, når det har. Det er fedt, når vi kan blive enige om den transaktion, der finder sted, og alle kan føle sig imødekommet. Men man må også bare være realistisk omkring, hvilken værdi har det, jeg giver for nogen. Fordi, kan man sige, netop hvis jeg er på et sted, jeg aldrig har været før, jamen så er den værdi, jeg giver dem, den er jo ikke økonomisk. Og derfor er der ikke nødvendigvis en retfærdiggørelse af, at det så er det, jeg skal have tilbage. Der er den måske mere kunstnerisk. Og det, de så giver tilbage, jamen det er pladsen. Det er... Specielt når det er mig, der kommer og banker på døren og spørger, hey, må jeg være her? Og må jeg bare få lov til at spille her? Så det, jeg får igen, det er eksponeringen. eller i hvert fald muligheden også for at skrive det på CV'et, og muligheden for at komme tættere på folk, eller skal jeg tro nok på min kunst til, at den i hvert fald kan gøre det til en eller anden grad. Og jeg ved, der er mange kunstnere, der er trætte af at blive betalt i eksponering, og det forstår jeg godt. Jeg synes heller ikke, det er en salgspointe, spillesteder kan tillade sig at henvende sig med, fordi det er et valg, kunstneren selv skal træffe. Mm. Men når det så er sagt, jamen så er det vildt, hvor svært det er at få lov til bare at møde op og bare give en oplevelse. Eller dele en oplevelse, som jeg nok i højere grad ser det som. Det er ikke kun mig, der giver noget. Jeg får også noget igen.
Mm.
Men det er jo en blanding, fordi så er jeg også lykkedes med turen her og fået lov til at spille hver aften. Og lykkedes med at spille hver aften. Så på den måde har det også været utrolig nemt at få lov til bare at troppe op og give af mig selv og alt det, jeg får igen.
Ja.
Der har helt sikkert været mange flere nejer, end der har været jæger på turen. Men når det så er sagt, jeg har kun haft brug for et ja hver aften. Og det har jeg fået.
Men der ligger også noget, altså det du siger der ligger også, hvordan kan man sige det, der er kommet til at ligge sådan en mistillid imellem os mennesker, hvor man nærmest går ud fra som en selvfølge, at andre prøver at tage røven på en.
Ja.
Og det synes jeg også, altså den er jo også i musikbranchen, nu snakker jeg om det der lige før, ikke? Og den der med lige præcis det der med, men hvis du kommer og spiller for os, så bliver du eksponeret for så mange, og så er det så fantastisk. Det er jo også en af grundene til, at det er ikke det, vi kører efter. Hvad du så vælger at sige argument for, at du kommer og spiller, det er op til dig, det er dig, der søger også, ikke? Og det ved vi jo godt alle sammen. Og der er vi måske også lidt anderledes end så mange andre. Men det er bare rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi i virkeligheden, så tror jeg, der findes rigtig mange fede mennesker derude, der gerne vil gøre det rigtige.
Ja.
Men som har svært ved det. Altså, som ikke rigtig kan få tingene til at lykkes for dem. Fordi at der er blevet skabt den her mistro der, ikke? At jamen, hvis vi kommer og spiller her, og I tager 60 kroner for fadølen, og du ved det ene eller andet, I må have kæmpe overskud, vi skal have et eller andet, tænker jeg. Og der er, nu siger du i Skanderborg der, det er jo et meget godt eksempel på det, altså de har jo kæmpe overskud hvert år, så jeg kan et eller andet sted heller ikke forstå, at de ikke betaler for det.
Nej. Altså jeg ved, at de betaler mange af deres andre musikere, altså det er jo heller ikke for at sige, at hele strukturen
er ødelagt.
Men det er da bare en tendens, der er ærgerlig at se.
Jo, og folk har jo betalt mange penge for at komme ind, ikke? Og jeg synes også, det er lidt ærgerligt, hvis det bliver sådan en, altså, og det kan man godt have en fornemmelse af en gang imellem fra forskellige steder, at det der med at have nogle upcoming eller amatører, eller hvad man vil kalde det, til at komme og spille, det bliver sådan noget, man gør, fordi så har man gjort det rigtige. Altså, det var lidt det, du sagde også, ikke?
Oh.
Altså,
men jeg tror også, for mange er det velment. Altså, og så, jeg tror ikke altid, det kommer med et udgangspunkt, at jeg skulle tage røven på nogen. Det ved jeg, det gør en gang imellem. Og nogle gange kommer det af et udgangspunkt, at vi vil have så billig arbejdskraft som muligt. Vi vil gerne have nogen, der kommer og spiller jazz på vores café, så vi kan sige, at vi har live musik, men vi gider ikke betale mere end to drikkevarer hver. Men andre gange, så er der også, altså, der er også folk, der bare synes, det er hyggeligt at have musik, og ser meget mere på det som... altså, som ikke værende en del af forretningen. Og simpelthen sådan, hvis I har lyst til at komme og spille, og I har brug for at prøve noget af live for publikum første gang, så endelig trop op på vores scene. Så jeg tror også bare, det er det der, hver gang noget bliver tilbudt eller udbudt gratis, betyder det ikke, at folk prøver at tage røven på en, eller udnytte folk.
Nej.
Og vi ser det, at det gør det nogle gange. Nogle gange betyder det det. Men det er også bare et utroligt unuanceret syn på mennesker helt generelt, og netop at tro, at alle hele tiden er ude på at tage røven på en.
Men det er jo bare ærgerligt, at mistilliden kommer til at ligge der.
Jo, lige præcis.
At vi ikke kan have tillid til hinanden, tænker jeg.
Bestemt.
Det synes jeg er lidt uheldigt. Her til sidst, nu når du kommer og spiller til noget bedre, hvad håber du så at føle, tænke og tro for med dig fra et eller andet, når du går af scenen, eller på scenen, eller når du kommer, eller hvad ved jeg?
Jamen, jeg håber bare at have mødt en masse nye mennesker, og have delt flere oplevelser end bare den, jeg får lov til at dele med folk på scenen, men forhåbentlig også nogle gode stunder før, jamen under og efter. Med nogle nye mennesker, det har jeg været rigtig glad for her på det sidste. Mm. Så det, jeg tror, det kan koges ned til det. Ja, kom ud og møde noget nyt liv og være en del af det.
Fedt. Jeg glæder mig til at høre dig.
Ja, jamen, jeg glæder mig også til at spille.
Fedt. Vi ses.
Det gør vi.